Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí.
Vítám vás všechny při poslechu dnešního podcastu o bezpečnosti a ochraně zdraví ve fotbalu pod hlavičkou VUBP. Mé jméno je Lukáš Bech a se mnou ve studiu dnes jsou Josef Vejmelka, výkonný ředitel All-Stars Cupu, držitel licence Players Agent od roku 2004 a také držitel licence registrovaný zprostředkovatel FIFA od roku 2015. Absolvoval obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze a v dřívější praxi fungoval v organizaci fotbalového klubu Chmel Blšany. Dobrý den.
Dobrý den.
Dále vítám paní Anetu Živnou, která se svým čtyřletým synem Ondrou pravidelně navštěvuje sportovní fotbalovou školičku při AC Sparta Praha. Dobrý den.
Hezký den.
A přivítám i pana inženýra Petra Poláka, MBA, který je profesionálním bezpečákem, alespoň tak jsem si to pojmenoval, se zaměřením v oblasti procesního řízení podle systému Lean Six Sigma, řízení kvality ISO a řízení rizik v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci a udržitelného životního prostředí. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Bohužel s námi ve studiu není pan Ivan Novák, který měl být zástupcem fotbalových trenérů dětí a mládeže, ale v rámci probíhající pandemie se ze zdravotních důvodů omluvil. Tolik představení našich dnešních diskutérů a pojďme hned na první otázku. Jak se správně jmenuje vaše pracovní pozice a co je náplní vaší práce?
Bezpečák je spíše zlidovělý výraz. Přesné označení je osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro práci, jak říkáte, profesionálního bezpečáka je státem požadována speciální odborná způsobilost, kterou ověřují akreditované komise podle zvláštního zákona. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kde často používáme zkratku BOZP, je velice široký interdisciplinární obor. BOZP můžeme definovat jako soubor opatření technických, organizačních nebo výchovných, která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. Vedle uvedeného do mé pracovní náplně patří oblasti jako například vytváření technických a organizačních opatření. Přitom důležité je, aby pravidla byla srozumitelnou formou zachycena v interních směrnicích organizace. Důležité je školení zaměstnanců a dalších osob, například agenturních pracovníků. Oblast pracovně lékařských služeb, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, bezpečnostní označení, signály, vyšetřování pracovních úrazů. Vše výše uvedené je dost dobře uplatnitelné i pro sport fotbal. Dodržování pravidel BOZP je povinné ze zákona i pro sportovní kluby, pro funkcionáře, trenéry, technické pracovníky, tak i pro hráče samotné. Řada lidí si tyto odpovědnosti často neuvědomuje nebo je i podceňuje.
Pane Vejmelko, je tomu opravdu tak, že si hráči nebo jejich trenéři možná rizika, která na ně čekají při přípravě, tréninku nebo při fotbalových zápasech, často neuvědomují nebo je dokonce podceňují?
No, já bych neřekl, že podceňují, ale určitě si to neuvědomují, protože vlastně už od 90. let jsou u nás fotbalisté osoby samostatně výdělečně činné a z toho se odvíjí i ten jejich přístup k tomu fotbalu. Oni to mnozí z nich neberou jako zaměstnání a berou to jako prostředek obživy vlastně. Že? A tam spíš se jedná, než o nějakou bezpečnost a ochranu zdraví, spíš o tu prevenci, která by jim umožnila takovou tu kariéru bez zranění a bez nějakých zdravotních komplikací. To znamená, že oni ve spolupráci vlastně s fyzioterapeuty, to mluvím o těch profesionálních sportovcích, potom u mládeže je to jinak, protože tam samozřejmě to zázemí je jiné než u profesionálního sportu. Takže tam spíš jde o tu prevenci, jak předcházet těm zraněním, to znamená zdravotní prohlídky, různé testy, které hráči podstupují každý půl rok. A myslím si, že i taková, nazval bych to možná vzájemná solidarita, protože si všichni uvědomují, že je to jejich živobytí a tudíž by se podle toho měli třeba vůči sobě chovat ohleduplně. rozdíl je v zápasech a rozdíl v trénincích, kdy vlastně trénují hráči spolu a když to v zápasech hrajou proti soupeři.
Dobrá, to mi nabízí další otázku, sice pro vás, paní Aneto. Jaký je váš pohled nebo zkušenost jako maminky nadaného mladého fotbalisty se zmíněným fotbalovým procesem, respektive s mírou rizik při zátěži během přípravy a zápasů, která na hráče čeká?
Já vnímám fotbal jako ryze mužské prostředí, ale za každým takovým malým fotbalistou stojí maminka, která se bojí každého zranění a je jedno, jestli jsou mu čtyři jako mému synovi, anebo jestli je to táta od rodiny. Takže já vnímám fotbal jako prostředek, jak se i malé děti můžou naučit takové průběžné sportovní průpravě a jak růst v rámci sportu a právě díky tomu zamezit těm budoucím zraněním, když už od malinka vědí, jak se mají pohybovat na hřišti, jak se chovat během tréninku. My chodíme na fotbalovou školičku při AC Sparta Praha a jsou to tréninky pro malé děti, pro ty předškolní, kde jsou pro ně dva až tři trenéři vyčlenění, kteří na ně měli by na ně dohlížet, ale je pravda, že pro malé děti se ta pravidla BOZP nebo té ochrany stanovují velmi těžko. Takže tohle to nastavené určitě úplně není, ale jsou taková základní pravidla, která by měly ty děti dodržovat a tím základním je podle mě třeba správné obutí. Tam nejvíc zranění, které jsme viděli při trénincích, je, protože mají špatnou botičku nebo ji mají špatně uvázanou. A pak jsou to držování pravidel, jako že nelezou na žebřiny nebo poslouchají trenéra, nepoštichují se mezi sebou. Takže u těchto těch malých dětí ta pravidla asi stanovit moc dobře nejdou, ale měli by se už od malinka učit, jak se mezi sebou chovat a že mají poslouchat trenéra, který by měl vést k tomu, jak se chovat a jak zabránit těm zraněním, která můžou do budoucna vzniknout.
A máte tedy možnost ovlivnit chod a přístup trenéra a zaměstnanců klubu k vašemu synovi?
Tak já jsem přesně ten typ rodiče, které trenéři nemají rádi. Já se účastním každého tréninku, takže ráda vidím, co se na tréninku děje a když se mi něco nelíbí, tak se nebojím se ozvat. Takže tuhle tu možnost určitě využívám. Co se týká nějaké komunikace s klubem jako takovým, tak toho jsem nevyužila. Myslím si ale, že ty podněty od rodičů by určitě ocenili, pokud něco takového je, aby své trenéry mohli vést k nějakému správnému chování k těm dětem.
Pane Vejmelko, máte k tomu něco?
Já bych k tomu možná ještě dodal, že zmínil bych vlastně určitá bezpečnostní školení, která už vycházejí z nějakých fotbalových řádů fotbalové asociace, vlastně prostřednictvím trenérů, rozhodčích, ale i rodičů, že to všechno směřuje k tomu, k bezpečnému fotbalu a že je důležité, aby se k tomu už vedli ty začínající hráči. Ať už teda s přispěním svých trenérů, tam je to samozřejmě, ale i rodiče, to si myslím, že je takový rozhodující faktor. Tak.
Slyšel jste předchozí reakce. Jakým způsobem můžete, pane Poláku, z pozice profesionálního bezpečáka přispět ke zvýšení bezpečnosti hráčů v fotbalu?
Předně rád bych řekl to, že novodobý fotbal se stal rychlejší, než tomu bylo v dřívějších dobách. K většině zranění dochází na základě nedostatečné kondice, kdy si méně zdatní fotbalisté v osobních soubojích pomáhají nedovolenými zákroky. Často si neuvědomují hranici rizika, kdy mohou hráče zranit, a to vědomě či nevědomě. Podmínky zajištění BOZP, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se v České republice řídí zákony. Nařízeními vlády, interními směrnicemi daného klubu. Odpovědnost za dodržování pravidel v BOZP mají v konečném důsledku všichni aktéři fotbalového dění, majitelé a provozovatelé fotbalových klubů, osoby s klubem přímo či nepřímo spolupracující, tak samotní hráči. A jsem rád, že nezapomínáme ani na zákonné zástupce nezletilých hráčů. A v praxi se uplatňují tři pomyslné základní pilíře každého funkčního systému zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Prvním pilířem systém zdravotních prohlídek. Druhý pilíř systém vstupního seznámení a periodického školení pracovníků s obecnými pravidly a způsobem konkrétního zabezpečení ochrany a bezpečnosti zdraví při hře. A třetí pilíř specifické seznámení s postupy práce technickými zařízeními.
Můžete to rozvést? Můžete nám teda něco říct o tom prvním pilíři?
Tak první pilíř v rámci zdravotních prohlídek známe vstupní zdravotní prohlídky profesionálních fotbalistů. O tom pan Vejmelka určitě rád něco poví.
Ano, určitě.
Tak prosím.
Můžu, kde, ano. Já bych rozlišil ty prohlídky u nás a v zahraničí. Jo. V dnešní době samozřejmě to šlo u nás i strašně nahoru oproti minulosti. A mohu uvést třeba příklad, když jsem před lety dával jednoho hráče do Turecka, tak on strávil v podstatě 2,5 dny v nemocnici, kdy ho prohlíželi skutečně jak pod mikroskopem. A pak jsem měl o 2 roky později do jiného klubu, shodou okolností, jak i v Turecku, a tam ta prohlídka proběhla, takže přišel klubový lékař, říká mu, tady si mi lehni, ukaž, jak máš kolena, zahýbal mu s kolenem s pravým levým a říká, to je v pořádku, myslím, že prohlídka proběhla, jak měla. Takže to záleží na tom přístupu a pak odvíjí se to jednak od klubu a i řekl bych od kvality toho hráče, o jakého profesionála se jedná.
Ano, v rámci druhého pilíře systém vstupního seznámení a periodického školení pracovníků a hráčů samotných. Zde je zásadní mít vypracovanou analýzu rizik jednotlivých pracovních pozic, tedy i pro povolání fotbalisty, kdy cílem je seznámit fotbalisty s riziky, s jakými se mohou setkat ve své činnosti. A k těmto rizikům mít vypracovaná opatření, která rizika odstraní nebo minimalizují. Uvedl bych například výběr vhodných osobních ochranných pracovních prostředků. Zaznělo tady výběr bot, kopaček, je zcela zásadní pro úrazy, podvrknutí a podobné. Rukavice u brankáře, ochranná přilba u Petra Čecha, ta myslím, že je celosvětově známá.
Tak slyšeli jsme krásně vysvětlený, o čem je druhý pilíř. Teď bych požádal pana Vejmelku o nějaký příklad ze zahraničí od nás. Slyšeli jsme o Petru Čechovi, možná nějaké zanedbání, úraz následně.
No, já bych k tomu snad podotknul asi tolik, že ta analýza rizik je na jedné straně, ale nelze předejít všem situacím, který může při té hře dojít. Jo. To znamená, že na jedné straně je teorie a na druhé straně praxe. Může se stát, jak tady pan inženýr Polák zmínil, co se týče těch ochranných prostředků, že hráč má nevhodnou obuv, nevhodně si chrání holeně, protože pro některé hráče je to takové, jako, že jim to...
Je to jako věc navíc? Nebo je to...
No, víte co, ono se rozlišují chrániče pro obránce, pro útočníky, že jo. A aha. Teď dokonce jsou, abych uvedl příklad, některý hráči si ještě nějakým způsobem upravují tak, aby tam měl skutečně tu nejmenší plochu, protože při té hře mu to jakoby vadí. Jo. Ale já myslím, že to je zase o té prevenci a o tom působení těch lidí v klubu, aby ho přesvědčili o tom, že to je jeden z prostředků, jak si může chránit svoje zdraví.
Poprosil bych teda pana inženýra, jestli můžeme rozvést ještě ten třetí pilíř.
Třetí pilíř, jak jsem zmínil, specifické seznámení s postupy práce technickými zařízeními, která jsou provozována na hřištích, v stadionech. Jedná se o zajištění technických revizí a kontrol stavu budov fotbalových stadionů a zde provozovaných technických zařízení. Rád bych zmínil například technické požadavky na instalaci a údržbu povrchu hrací plochy. Známe různé druhy trávníkové, umělé materiály, kde výrobce uvádí požadavky na údržbu. Technické požadavky na konstrukci fotbalových branek, jejich výrobu, upevnění. Zde známe řadu případů, kdy nesprávně upevněná branka zranila hráče. Jsem osobně toho názoru, že pokud chceme účinně uplatnit takzvané systémové pojetí pro zajištění komplexní bezpečnosti a ochrany zdraví hráčů při fotbalu, je potřeba zmíněné tři pilíře ve sportovních klubech aktivně podporovat.
Má k tomu ještě někdo? Poprosím pana Vejmelku. Ano, děkuji.
Já bych k tomu snad jen dodal, že pokud se týká těch povrchů, jak jste zmiňoval, tak já jsem měl třeba případ hráče, kdy na travnaté ploše lidé, kteří se o ty trávníky starají, tak opomněli, že tam mají takovou prohlubeň poblíž branky a on se tam při hře dostal a vlastně si podvrhnul kotník. Tím jen chci říct, že to nebylo zanedbání ze strany hráče, ale zase lidí, kteří dělají kolem toho fotbalu ten servis.
Zeptám se rovnou na další otázku. Pane Vejmelko, jaký je pohled hráčského fotbalového agenta FIFA na vztah mezi nezraněným výkonným fotbalistou versus zdroji příjmu fotbalového klubu nebo fotbalisty samotného?
No, nebudem si tady namlouvat, že fotbal je fenomén, že vlastně je to obrovský biznis a z toho se odvíjí i ten přístup těch hráčů, funkcionářů, protože pro hráče je to jiný pohled a pro funkcionáře nebo majitele klubu, když se budeme bavit o profesionálním fotbale, tak je to obrovský zdroj příjmu. To znamená, že ten servis a ten přístup u těch špičkových klubů si myslím, nebo i v praxi to tak je lepší, nebo je daleko komplexnější, než je to u těch klubů menších nebo ekonomicky méně stabilních. Jako příklad můžu uvést, že třeba v Německu běžně odebírají hráčům krevní vzorky, které se vyhodnocují a podle toho zjistí, že ten má málo železa, ten potřebuje vápník a podle toho se zase jim upraví jídelníček, takže ty hráči tam mají jinou péči zatím, než je tomu u nás. I samozřejmě naše špičkové kluby už se v tomhle tom strašně zlepšily a je to všechno závislé na tom, jaké máme ekonomické zázemí.
No, mě právě v souvislosti s touhle otázkou napadá příklad Tomáše Rosického jako skvělého fotbalisty Spielmachera, který ale bohužel trpěl nebo trpí příliš vysokou úrazovostí a z toho plynoucí absencí potom na hřišti.
To souhlasím, protože Tomáš začal velmi brzo, vlastně už v 17 letech, neli 16 dokonce, s dospělým fotbalem a pak přišlo určité období, kdy ten organismus už se ta zátěž začala projevovat a on vlastně od nějakého 25. roku věku už pak měl docela často zdravotní problémy. Další příklad může být Václav Kadlec, který taky vlastně ve Spartě už začínal mezi dospělými v 17 a nedávno musel ze zdravotních důvodů ukončit kariéru.
To mě přivádí na další otázku a zeptám se vás, paní Živná, v kontextu etické a osobní odpovědnosti trenéra vůči trénovaným svěřencům, můžete se zkusit na to podívat z toho pohledu maminky? Není ten váš syn přetěžován nebo necítíte na něm to, že by byl víc unavený? Nemáte za sebou nějakou dlouhodobější patálii, právě která vyplynula z přetěžování toho organismu?
Zatím naštěstí ne a já bych řekla, že cílem nás rodičů a ten důvod, proč dáváme děti na trénink, je naopak je unavit. Takže čím unavenější přijde domů, tím lépe pro nás a zatím to přetěžování u těchhle mladých dětí, já si myslím, že si to ani nepřipustí ty malé děti. Dělají to, co je baví a dělají to do té doby, dokud můžou. Takže ve chvíli, kdy jsou unavené, tak s tím seknou a s tím nehne ani trenér. Takže malé děti asi ne.
Pane Poláku, co na předchozí diskuzi říká klasické BOZP a jak to vnímáte vy jako osoba zodpovědná za bezpečnost práce?
Je potřeba si uvědomit, že sport může vést ke zlepšení kvality života, ale současně může vést i k řadě zranění, která vznikají jednak při zápasech, soutěžích nebo i při trénincích. Právě projekt Bezpečnost práce ve sportu fotbal má za cíl tuto oblast vylepšit v rámci analýzy úrazů jednotlivých vybraných cílových skupin ve fotbalu budeme stanovovat doporučení a advokátních postupů, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví fotbalistů. Zajímavé bude zmapovat, jak je vedená dokumentace v klubech. Například dokumentace o úrazech, poraněních, dokumentace o školení hráčů. Při případném úrazu je kvalitní dokumentace nezbytnou součástí uznání nároku na odškodné a plnění pojišťovny. Takže to se hráčů i klubů bezprostředně týká. Německé kluby například transparentně uveřejňují statistiky evidovaných úrazů na svých webových stránkách. Často mají pracovníka, jakéhosi pověřence za řízení oblasti BOZP ve fotbalovém klubu, nebo i při soutěžích. A to jsou věci, o které se budeme snažit, aby i v českém fotbale se objevily.
Jak tady vypadá zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ze strany klubu či organizátora fotbalového zápasu nebo třeba celého turnaje, jako je například All Stars Cup?
No, tam na jedné straně je to ta zdravotní péče, která musí být zajištěna, a na druhé straně jsou takové ty nadstavby, jako ta nějaká fyzioterapeutická péče. My třeba, naše agentura pořádá každý rok turnaj pro 16-leté naděje, All Stars Cup, a tam třeba už jsme asi 3 roky po sobě používali takzvaný Physiopoint, což je zařízení takový stanového typu, protože turnaj je vždycky v červnu, kde vlastně jsou speciální fyzioterapeutické přístroje, na kterých jednak se zajišťuje prevence a jednak se může zjistit při nějakém zranění rozsah toho zranění a tím určit způsob třeba léčby.
No a teď bych se zeptal doplňující otázku na vás, Aneto. Jak vy to cítíte zase jako maminka malého fotbalisty? Je tam dostatečné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví?
Já se obávám, že v současné chvíli ne. Aspoň ne u tak malých dětí. A tady je otázka, do jaké míry za to může klub a do jaké míry za to může nějaká analýza rizik těch fotbalistů, nějaká známá dokumentace, kterou by ty kluby samotné mohly využít. A pokud by taková existovala, tak bychom určitě jako rodiče měli dbát na to, aby se pravidla bezpečnosti dodržovaly, aby těmi proškoleními ty děti prošly, protože děti jsou jako houba. To, co je naučíte jako mladé a malé, tak budou ctít i v budoucnu, takže teď je potřeba do nich vštípit to, jak se mají chovat a upozornit je na to, co se jim může stát a jaké to může mít důsledky, pokud se bezpečně chovat nebudou jak sami k sobě, tak i k druhým.
Já bych k tomu možná jen dodal, že asi je třeba rozlišovat fotbal jako volnočasovou aktivitu a profesionální fotbal, protože tam samozřejmě ty parametry nějakým způsobem předcházet těm rizikům jsou jiné u toho volného času a potom u těch profesionálních fotbalistů.
Máte k tomuhle tématu ještě někdo něco?
Jestli můžu, tak já bych asi ještě doplnila, to jsou ty statistiky úrazu, o kterých mluvil kolega Polák. Já se přiznám, že jsem nikdy nezaznamenala ani u jednoho klubu žádnou statistiku úrazovosti dětí a to, co, na co si máme dát třeba pozor, na co ty děti upozornit i my jako rodiče. Takže je otázka, co by to s klubem udělalo, pokud by takové statistiky zveřejňovali, protože je potřeba je brát v nějakém kontextu. Přece jenom, když klub zdůrazní, že má nějaké úrazy, tak to může být v jeho neprospěch, proto je potřeba to dát do souvislostí. Ale tohle mi chybí.
Tak to jste mi krásně nahrála, protože já jsem chtěl začít mluvit o webové stránce, která se jmenuje fußballverletzungen.com, německá stránka, která transparentně uvádí statistická data o zranění v německé fotbalové Bundeslize. Absolutním vítězem se v sezóně 2019-20 s 25,2% body stalo zranění Oberschenkel, což je teda česky zranění stehna. Na druhém pomyslném místě se umístilo zranění kolene, skoro 20%, a třetím nejčastějším zraněním skoro se 14% byl kotník. Můžu uvést ještě třeba záda 7,5%. Také tam můžete najít statistiku takzvaného Durchschnittliche Ausfalltage pro Spieler, což znamená česky průměrně ztracené dny na hráče. Dovedete si představit, že by podobná statistika byla publikována u nás třeba v první lize nebo i v nižších soutěžích?
Můžu já.
Samozřejmě, prosím, pane Vejno.
Já si myslím, že statistika nebo statistiky, to je hezká věc, ale musí se přihlížet taky k tomu, jak jsou ty hráči vytíženi. Když si vezmeme bundesligový Bayern Mnichov, tak tuším v téhle statistice se umístil někde až na 7. místě, ale to taky je trošku zavádějící, protože Bayern hraje evropské poháry, Ligu mistrů, Champions League, co si budeme povídat, plus německý pohár, plus Bundesligu, a ta náročnost nebo ty požadavky na komplexní zdraví hráčů jsou jiné než u klubu, který třeba hraje o třetinu méně zápasů, má jinou kvalitu hráčů a třeba má i jinou kvalitu té péče, ať už preventivní, nebo potom péče pozápasové.
Já bych rád navázal na pana Vymlku, určitě souhlasím. Z mé strany bezpečáka je uvedený příklad z německé Bundesligy za vhodný následování.
A
v tomto ohledu jsem přesvědčen, že určitou vedoucí úlohu v tom pozitivním slova smyslu a hybnou silou pro změnu by měla vzejít ze samostatné federace fotbalu.
No, já si myslím, pane inženýre, že u nás by ten impuls měl přijít nejdřív ze strany fotbalové asociace. Následně zainteresovat i fotbalové kluby a s tím vlastně i hráče, protože každý hráč by měl mít zájem na tom, aby si tu míru rizika minimalizoval. To znamená, že neumím si představit, že u nás ve fotbalových klubech někde vedou nějakou knihu úrazů. Zřejmě asi podle předpisů, které jste tady zmiňoval, tak by se vést měla, ale já jsem se osobně teda s tím nesetkal.
Já bych tomu rád dodal pouze to, že ono objektivně si přiznat, kolik úrazů máme evidovaných, může být někdy nepopulární. Každopádně, pokud otevřeně se hlásíme k úrazům, analyzujeme důvody, proč se ten úraz dostal, to ve svém důsledku lidi motivuje k nápravným opatřením a ke snížení počtu úrazů.
Dobrá, jestli k tomu někdo má ještě nějakou připomínku nebo věcnou nebo zajímavý příklad, prosím.
Já bych s dovolením jenom podotknul, že kluby z určitého obchodního hlediska se můžou možná snažit ty statistiky trošku zkreslovat, protože jako zdravého hráče obchodujete daleko lépe, než když zjistíte, že ten hráč má každý rok třikrát problém se svalem nebo s kolenem nebo s kotníkem. Takže tohle bych zase za úplně bernou minci nebral ty statistiky jako věrohodné.
Já se k tomu vyjádřím. Vést knihu úrazů a formu, jakou se vede kniha úrazů, stanovuje zákon. Informace o jménu, datu úrazu, adrese, kde ten postižený bydlí, jaké děje předcházely úrazu a tak dále, jaký svědci například byli u úrazu. To všechno je součástí knihy úrazu, oficiálního vyšetřování. Příklad z Bundesligy nicméně hovoří o statistických datech, anonymizovaných datech, kde i v rámci České republiky úrazovost se sleduje z pohledu statistických údajů bez konkrétních jmen. A to mám na mysli, aby tyto statistické údaje, kde nejsou konkrétní jména, data, narození a podobně, byla zveřejňována. A aby i veřejnost měla určitou kontrolu nad činnostmi klubu.
Jestli můžu poprosit pana Vymelku ještě?
Já bych k tomu měl ještě jednu drobnou připomínku, že k úrazům hráčů nedochází jenom při výkonu činnosti toho sportovce samotného, ale může k němu samozřejmě dojít i v mimo, to znamená v nějakém volném čase. A to se obávám, že do těch statistik nikdy nikdo nezahrne.
No,
to máte pravdu. Podle zákoníku práce samozřejmě záleží na zaměstnavateli rozhodnout na základě informací, které k úrazu má, zapsány v knize úrazů a jiných zdrojů, jestli se jedná o pracovní nebo nepracovní úraz.
V každém případě v současné době nelze nepoložit závěrečnou otázku, která se týká koronakrize. Jak změnila pandemie COVID-19 chod fotbalových aktivit a fotbal jako takový? Můžete mi říct jeden po druhém svoji zkušenost před a při covidu?
Tak opatření v době koronakrize byla postupná. Nejdřív se smělo trénovat jenom venku v nějakém omezení počtu osob, myslím, že to bylo 20. A hned další týden už se vlastně nesmělo trénovat vůbec, protože se smělo potkávat, myslím, 6 lidí pohromadě na to tréninky, jakékoliv hromadnější aktivity vylučuje. Takže s koronakrizí a tou druhou vlnou, tak tréninkové nebo volnočasové aktivity úplně ustaly.
Předpokládám, že All Stars Cup nebo turnaje tohle ražení nebo velikosti se asi taky neuskutečňují.
Bohužel ne, obávám se, že nebudou ani příští rok, ale já bych ještě k tomu dodal, že co se týče teď té situace, tak to ten fotbal obrátil úplně vzhůru nohama. To neberu jenom tu ekonomickou otázku, ale i třeba otázku motivace hráčů, když hrajete bez diváků, a s tím souvisí otázka výkonnosti, protože ne všichni hráči se dokáží sami namotivovat k vysokému výkonu, pokud nemají podporu toho publika. A další věci, nemáte diváky, nemáte catering na hřišti, neprodáváte suvenýry, protože máte zavřený obchod se suvenýry, takže ono to všechno souvisí a domnívám se, že pokud by to mělo trvat nějakou delší dobu, tak některé kluby by to ohrozilo existenčně.
Já bych si vzal s dovolením slovo, rád bych pokračoval to, co jste načal. Zaznamenal jsem řadu zpráv, kdy ponucené pauze a absenci profesionálních zápasů dochází ke zvýšenému výskytu zranění mezi hráči. Právě na návaznost na zvýšený psychický tlak na hráče, kdy dlouhou dobu nehráli, blíží se konec jarní sezóny a chtějí odehrát co nejvíc zápasů. Může se jednat i o určitou ztrátu herní opatrnosti, nevím. Hovořili jsme o analýze rizik. Z pohledu mé práce onemocnění COVID je jedno, neberte mi za slovo, z dalších rizik, které ve své práci musím vzít v úvahu a vytvořit k ním opatření, s kterými se setkáme i v tom fotbale.
Já myslím, takové riziko jsme tu ještě neměli v historii a proto teď asi se všichni učí, jakým způsobem to řešit a třeba předcházet nějakým podobným rizikům v budoucnosti.
Tak já děkuji všem dnešním hostům, děkuji posluchačům za přízeň a pokud máte chuť k tomuto tématu sdělit své podněty, komentáře nebo zkušenosti, napište je prosím na e-mail vubp@vubp-praha.cz. Dále budou zahrnuty do výzkumného projektu BOZP ve sportu fotbal. Zároveň vás zvu k poslechu dalšího podcastu, který bude navazovat na téma bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve fotbalu. Chraňme se a chovejme se bezpečně. Loučí se s vámi Lukáš Bech a naslyšenou.